máme hosty.
Všechny vás srdečně vítáme při poslechu pořadu Máme hosty. Je tady se mnou mistryně republiky v silničních závodech motocyklů Markéta Janáková a její trenér, psychická podpora a dosud závodník Karel Pokorný. Pěkný den vám přeju.
Dobrý den.
Dobrý den.
Markéto, já začnu u vás. Kolik je vám let?
19.
19 let. Za tu dobu jste toho stihla poměrně hodně. Kromě toho běžného života, který prožívají vaše vrstevnice, studujete kde?
Na obchodní akademii v Hořicích.
A k tomu závodíte?
Už 11 let.
Povězte nám něco aspoň trošku o těch vašich začátcích.
Takže začala jsem na minibajkách, 40kách v roce 1997 a vlastně potom jsem po 4 letech, kde jsem získala dvakrát za sebou vícemistra republiky, přestoupila do motocyklů větších, 125, a získala jsem po 3 letech mistryni republiky, což je veliký úspěch a jsem první mistryní v České republice a potom následoval přestup ještě do mistrovství světa a dneska jsem přešla na jinou kategorii do 600, takže větší kaliber.
To už je pořádná motorka. Jak to jede rychle? Asi ta 125 a teď ta 600?
Ta 125 něco lehce na 200 a ta 600 tak 250 i víc, záleží na okruhu.
My tohle všechno určitě rozebereme, ale ještě předtím se pana Pokorného zeptám na motorky a na vůbec tento sport. Jaký má ve světě úspěch u diváků? Jak je populární a jak jsme na tom my tady v České republice?
No tak motorky ve světě mají obrovskou popularitu. Silniční závody jsou skutečně nesmírně populární, zvlášť teda v tradičních evropských zemích, jako je Holandsko a Německo a Anglie. A u nás samozřejmě motorky populární jsou též, ovšem ta popularita je taková, řeknu trošku na vážkách, protože třeba na klasické mistrovství republiky na okruhy diváci téměř nepřijdou a je to takový vzdálený trošku od diváka, trošku lepší je to na přírodních okruzích, který se dodnes tady někdy jezdí. Tam teda diváci chodí, protože tam ten kontakt toho diváka a tak je lepší. A navíc myslím si, že se tady velice málo věnuje medializaci motorek, čiže mají strašně málo prostoru a povídá se o kdečem, o druhý lize kopaný a třetí lize a čtvrtý lize a že někdo jede mistrovství světa třeba, tak se o tom neřekne nic, takže to je takový složitý trošku.
To je pravda, Markéta má plakáty, říkala, že i v Německu vás poznávají lidé na ulici, tady u nás asi ne?
Ne, no je to prostě, odvíjí se to všechno od toho, že tady ty motorky nejsou tak populární, takže se o tom nepíše a lidi vlastně mě neznají. A teď už vůbec, když jezdím v Německu a v Itálii, tak všude, tak tady o mě nevědí prakticky nic.
Vezmeme toho krůček po krůčku. Vy jste ze Dvora, Markéto, a pan Pokorný z Pardubic, jak jste se k sobě dostali?
No, my jsme se dostali k sobě asi tak. Já bych ještě měl říct, aby bylo jasný, jaký je mezi náma rozdíl. Mě je 55, takže mezi náma je obrovský věkový rozdíl, ale dá se říct po revoluci sametové, kdy se začaly trošičku ty motorky rozvíjet a dostali se sem takzvaný minibajky, který podle určitého italského vzoru tady začal vyrábět pan Blata, vyrábí je dodnes a výborně, takže se začaly pořádat závody v tomhletom takový a pak jsme se zvolna učili podle těch Italů, jak to dělají a tak. A já byl v takovém věku, zrovna jsem nejezdil a tak jsem říkal, že bych mohl asi pro to taky něco udělat, že už jsem zase ve věku spíš pořadatelé. Tak jsem uspořádal závody v Pardubicích první a od té doby se v těch Pardubicích teda jezdí.
Tam u Hypernovy, ano, je to tam
na tom autocvičišti u Hypernovy, dneska už je představěný na špičkový, dá se říct, motodom evropského charakteru, že opravdu se nemusíme před nikým stydět a ani spousta italských tratí třeba těch se nám nevyrovná, že jsme v Itálii byli s Markétou několikrát, že i jejich okruhy známe minibajkový a Takže sem třeba jezdí z Říma Italové trénovat v létě třeba. Jo, takže,
tak to jste na to pyšný.
Takže jsme určitě pyšní na ten kus práce, který se tady udělal. A z těchto těch prvních roků vyšli i první jezdci, kteří šli dál do větších motorek, jako Markéta, Lukáš Pešek a řada dalších.
Myslím, že Lukáš Pešek měl teď velký úspěch.
No a to je zrovna to, když připomínáte, tak ano. Lukáš Pešek měl obrovský úspěch o tomto víkendu na okruhu v Kataru při prvním závodu mistrovství světa v letošním roce, kde obsadil ve 125. třetí místo, což je vynikající a my mu ho určitě přejeme a gratulujeme mu touto cestou i.
Tak jsem ráda, že o tom můžeme informovat i my na našich vlnách a po písničce budeme pokračovat v našem povídání.
Máme hosty.
V tomto krásném slunečném dnu tady máme na návštěvě mistryně republiky v silničních závodech motocyklů Markétu Janákovou a jejího učitele, v podstatě prvního učitele, trenéra Karla Pokorného. Pěkný den ještě jednou vám přeji. My jsme se už trošku pobavili o tom, čeho jste, Markéto, dosáhla. Teď se chystáte do Německa, myslím, na mistrovství.
Na mistrovství Německa a na Suzuki Cup Evropu.
A taky jsme se bavili o vašem jazykovém vybavení. Když se takhle hodně pohybujete ve světě, máte s tím problém nebo už se domluvíte v pohodě?
No už ne, už nemám problém, ale bylo to vlastně složitý. V 16. jen tak hodili do cizího týmu, do italského a mamka ani taťka nemluví žádným jazykem, takže to bylo všechno na mě a musím si říct i o motorce, co potřebuju vyladit a tak, takže všechno jsem se musela naučit sama. Potom mi přišlo blbý mluvit na ně jenom anglicky, takže jsem se naučila italsky, což mluvím docela dobře a teďka jsem v německém týmu, takže hlavně se soustředuju na tu němčinu. No.
A tam nikdo není, kdo by vám mohl pomoci, podpořit? Tam jste sama mezi Němci v tom německém týmu?
Jo, jsem, no. Jsou tam Rakušeni, Švýcaři, ale tak to je... Jsem tam sama, no.
Ti na vás česky mluvit nebudou. No. Hovořila jste o mamce, o taťkovi. Je aspoň jeden z těch, kteří začali s motorkami a s tím, že to je jejich velká láska, že by jejich dcerka jednou mohla být taky na vrcholu?
Tak mamka to určitě nebyla, ale taťka miloval motorky, hlavně motocross a tak. A jezdil od malička po závodech všude. Od mých 3 let jsem jezdila s ním na všechny závody, na každý rok do Hořic a tak. A vlastně mě to bavilo a byla jsem tak jako hrozný číslo a furt jsem někde lezla, takže táta věděl, že to budu určitě já, kdo to zkusí, kdo do toho půjde. No a pak mi ve 2. třídě koupil motorku a já jsem začala a vlastně mě to hrozně bavilo a od té doby jsem z toho neslezla.
Jak to bylo s tou motorkou?
No, byla podmínka, že taťka mi dá motorku, když budu mít sami jedničky na vysvědčení. Jenomže já jsem dostala 1-2 a hrozně jsem se rozbrečela. Paní učitelka úplně z toho byla nešťastná, volala taťkovi, ať se jako nezlobí a že tu matiku nemám zas tak strašnou a že by mi dal, kdyby to věděla, že by mi dala jedničku. Takže jsem tu motorku dostala, ale... A byla jsem hrozně ráda, no.
Co to bylo za stroj?
Potom ten malý minibike 40, ještě stará výroba, ale to dobrý do začátku.
Jezdilo to. Mm. A jak je to dneska s tím vývojem, pane Pokorný, těch minibajků a těch prvních motorek? Asi cenově to je poměrně?
Já bych na to ještě jenom navázal, na tohle to, co Markéta pověděla, takže tuhle tu první motorku měla na v podstatě první sezonu a my jsme se vlastně k sobě dostali tak, že já jsem před ní trénoval tady jedno chlapce z Pardubic a nějakého Štěpána Bartoše a ten dojezdil 3. v republice, ale bohužel přesně skončili na financích, nemohli prostě dál to a prodávali motocykl a Markéta potřebovala motocykl na další sezonu, protože ten první byl takový, řeknu, začátečnický, když to my jsme měli motocykl na dobrý úrovni. No a tím jsme se vlastně dostali k sobě, že oni od nás koupili ten motocykl a já jsem najednou jakoby neměl jezdce a měl jsem chuť někomu něco jako radit trošku a myslel jsem, že by to mohlo fungovat i dál, tak jsem vlastně, já jsem ani pana Janáka neznal, já jsem se mu nabídl, že bych jako kdyby mu to nevadilo, takže bych mu do toho trošku kecala. A on řekl, že ne, tak, no, tak to začalo vlastně.
Byli jedině rádi, tak protože jsme tomu zase tolik nerozuměli ani jeden. Jako přesně té technice a těm minibajkům, takže tam Karel hodně pomohl.
Má cenu se pouštět do té techniky, co tam je nejdůležitější, nějak jednoduše to popsat posluchačům, nebo aspoň takhle, kolik úsilí a dřiny vás stálo, než jste se dostala na ten vrchol, na kterém teď jste?
To je strašně moc. Vlastně jde tady hlavně o zkušenosti, které se nenazbírají za jeden rok. Takže jezdecké zkušenosti, strašně moc práce, potom určitě nějaká ta fyzická příprava, ta je taky hrozně moc důležitá, ta se nechce podcenit. A hlavně teda ty finanční prostředky, no, to je taky strašně moc. Takže tyhle ty tři věci jsou takový důležitý.
A chuť do toho, vy jste to chtěla, moc jste to chtěla, mamka vás zrazovala trošku,
jo, mamka,
bojí se o
mamka,
vás pořád.
Ta chtěla, abych radši kreslila, nebo tancovala, nebo něco a prostě pak viděla, že to je marný, viděla, že to mám tak ráda, čekala teda ještě do prvního pádu a myslela si, že se toho začnu bát a tohle. No a když se na mě byla podívat, tak jsem opravdu poprvé upadla a jezdila jsem tenkrát ještě v teplákách, takže jsem všude byla sedřená, všude krev a tohleto a já pro ní přiběhla. Doufám, že to mamka neviděla, takže mamka věděla, že už je to ztracený, že už nemá smysl to vůbec namítat nějak. A...
Byla na vás velká přísnost ze strany tatínka nebo Karla Pokorného?
Ze strany Karla to nebyla přísnost, tam bylo spíš to, že mě poradil, vždycky jsme to prošli a v klidu rozebrali. Každou chybu, každou maličkost, ale táta tam byl trošku ráznej a vlastně mě tam držel furt nějaký ty správný lajně a nějakou tu disciplínu mi dával vždycky. A všichni si mysleli, že na mě moc křičí a tohle, ale bylo to potřeba, protože jinak bych se nedostala takhle vysoko, určitě ne.
Je potřeba mít velmi pevnou vůli, pane Pokorný, když někdo chce dělat tento sport.
Určitě. A vůbec, když si představíte dítě, který si zlomí ruku a odveze toho do nemocnice, a tam na vás paní doktorka křičí, jak to dítě ničíte a podívejte se, jak to dítě strašně brečí a to dítě mezi se sama řekne, ale já nebrečím, že mám zlomenou ruku, ale protože za 14 dní jsou závody a já nebudu mít body. Takže to hovoří samo za sebe, jo. Čili skutečně to musím buď obrovsky chtít, anebo vůbec to nemusím dělat, protože pokud tomu nedám úplně všechno, tak nemůžu dosáhnout žádného výsledku.
My u těch úrazů ještě chvilku zůstaneme po písničce, ale potom se podíváme tak na něco hezčího z té lepší stránky, aby jsme naše posluchače příliš nevyděsili.
Máme hosty.
Ona taková jízda na motocyklu, na okruhu, kdy jedete kolem 260 km v hodině, není žádná legrace a rozhodně není v silách závodníka, který na to sedne jednou za čas, aby mohl konkurovat a především je to zdraví velmi nebezpečné. A nakonec i zkušený závodník má nějaké ty boule a šrámy, jako třeba Markéta a její kolegové. Markéto, říkali jsme, že nebudeme příliš strašit posluchače, ale víme třeba všichni o hokeji, že hokejista bez zlomeného nosu není správným hokejistou. Jaká zranění se stávají nejčastěji vám?
Tak jsou to zlomeniny, nějaký naraženiny, to asi nejvíc otřes mozku, ale nejvíc to jsou ty zlomeniny a naraženiny, modřiny a tak.
Co se stalo vám takového nejhoršího?
No, nejhoršího, že jsem 14 dní po zlomenině nártu a ruky jsem upadla v Brazílii a padla jsem na hlavu, měla jsem silný otřes mozku a vlastně dva dny si nic nepamatuju.
To bylo na nějakém mistrovství v Brazílii.
Mistrovství světa v Brazílii.
Kolik vám bylo?
16.
Karel 16. Byl s vámi tenkrát?
Ne, já jsem v zahraničí, byl akorát třeba v Holandsku, nebo tak v Evropě, ale tohle to už je velmi složitý, tyhle cesty absolvovat vlastně na druhou stranu země koule, protože v podstatě nejenom finančně, ale i časově. Každý máme svoje.
Jasný.
Musíme se nějak živit a tak dále. Takže.
Ale neodradilo vás to, Markéto, ani tohle zranění?
Ani tohle, ale to už všichni vědí, že mě už jen tak něco nerozhodí, žádný pád. Už jsem si prožila svoje. Všichni pořád čekali a mysleli si, no jo, holka, tak ona poprvé upadne v nějaký větší rychlosti. No, teď ještě spadla v nějaký malý rychlosti, to je v pohodě. Ale až upadne víc, až se zraní a tohleto, tak ona od toho uteče a nestalo se a všichni to vědí. No.
Já musím říct, že pro posluchače, že jste velmi křehká, moc hezká dívka a já bych vůbec neřekla, že jezdíte na silné motorce a dosahujete takových výkonů. Je čas i na takový ten běžný život, třeba školní nějaké, ty kamaráčovty a učení hlavně?
Tak na učení je vlastně mimo sezónu, tak jsem hlavně ve škole, pořádně se snažím nahnat to učení dopředu, abych neměla pak moc nějaký časový skluz nebo tak. A ve škole mám kamarády, není to jako, že bych byla hlavní nějak ve třídě, že by mě všichni zbožňovali, to ne, ale mám pár svých kamarádů, který mě chápou, který tomu trošku rozumějí nebo tak, ale spousta ostatních lidí spíš závidějí nebo myslí si, že mám něco extra, když cestuju a tak, ale nevidí už tu dřinu a to, že to bolí někdy a tak.
A jak to vidíte dál se svou budoucností?
No, já nevím, prostě chci teďka jezdit, dokud to půjde a nejsem schopná říct, jak dlouho to bude a zas asi skončím dřív, než abych jezdila zase zpátky na nějakých posledních místech. Prostě pokud to půjde a pokud budou nějaký slušný výsledky, tak budu jezdit. Ale teďka chci studovat a tohle, takže abych potom skončila, abych měla co dělat.
Je potřeba na to myslet asi.
To jo, určitě.
Jako v každém sportu téměř.
Ano, protože pak můžu skončit plně z nenadání a nebudu mít co dělat.
Stejně by mě zajímalo, co vás táhne na těch motorkách a jestli je to ten adrenalin, ten stále vyšší a vyšší výkon. Popište nám oba dva, může začít třeba Karel s tím, jak to vypadalo ty okruhy dříve, jak to vypadá dnes na takovém mistrovství, dejme tomu republiky, potom se můžeme podívat do světa, kdy jste na tom startu nažhavení všichni dosáhnout toho nejlepšího.
No, jak to vypadalo dřív? Dřív to bylo takový, řeknu, jak bych řekl, víc sousedský takový. Všichni se znali, jeden druhý mu byl ochotný pomoct a tak dále, i třeba dát nějakou technickou tajnou radu, aby mu to jelo víc a tak dále. Skutečně ty lidi byli k sobě jako vstřícnější nějaký a dneska je to všechno strašně profesionální a strašně se tam promítají ty peníze, který do toho ty lidi musí nainvestovat prostě a velmi obtížně se schánějí u těch sponzorů a tak dále. Takže dneska je v tom obrovská spousta peněz, takže každý je takový trošku, řeknu, zavřený do toho svýho, do toho svýho stanu. Jo, a moc ta komunikace není taková. Jo. Takže řekl bych, ta doba, která byla dřív, ta se promítá jasně třeba při hořických závodech a to, co se děje dneska, to je vidět jasně na okruhu. No. Když se ani do depa nedostanete a jako divák třeba jsou obrovský problémy.
No to je jenom tady u nás v republice, celkově?
To je, já bych řekl všeobecně, že si představte, že jezdec dosáhne vlastně svýho maxima nějakýho tím, že se dostane takzvaně na divokou kartu do mistrovství světa, což se třeba stalo v Markétě, že skutečně dostala divokou kartu na mistrovství světa v Brně. A takže to je vlastně cíl celého toho týmu, který čítá třeba 20 lidí skutečně. To je jejich vrchol takový, že se třeba nikdy už dál nedostanou. A vy dostanete 5 míst do depa a nikdo jiný tam nesmí. Ty ostatní tam jsou na černo, se však schovávají a tak dále. Čili je to až pod úroveň takovou jako trošku, je to složitý.
A je to tak, že každý ten motocyklista nebo každý ten jezdec je ve své stáji, jako to je třeba u formulí, anebo se stěhujete?
No jako přesuny, každý rok jsou nějaký přesuny do těch různých týmů, to funguje tak nějak stejně, ale co se týče v depu a mezi závodama, takže jsou všichni tak jakože kamarádský. Že i když tam je hodně peněz a motá se tam všechno, tak i ty jezdci, protože tráví vlastně většinu času na těch závodech, tak se tam snaží žít i nějak normálně. Takže někdy jdou někde si užít a nebo se jde pít, nebo se jde do restaurace a je taková fajn kamarádská atmosféra, ale když to pak je v závodě, tak je to samozřejmě naostří nože.
To jde potom všechno stranou. Jak to dopadlo mimochodem v tom Brně?
No, tak tam jsem měla skvělý výsledek, nedostala jsem kolo, protože to je velký úspěch na divokou kartu, když jede český jezdec. A dojela jsem 25. a těsně za dvouma ještě lepšíma Čechama, než jsem já. A prostě pro mě to byl velký úspěch pro celý tým, protože to bylo tak všechno hrozně narychlo. Já jsem měla cizí motorku půjčenou a nebyla to ani taková motorka, která by byla schopná konkurovat těm dalším přede mnou. Takže.
A za kolik vám bylo v té době?
To mi bylo 15.
15 let. Vy jste tam byla nejmladší. Já jsem si vždycky myslela, že od těch 18 a dál, kdy ten člověk je určitým v určitém stádiu vyzrálosti.
No, dneska se ta věková hranice pořád snižuje. Já jsem začala v 8 letech na minibajkách, dneska už se smí v 7 a v 6. Kdo začne v 9, to už je moc pozdě. To samé ve světě se ve 125 snižuje pořád věková hranice. A dneska ty kluci tam můžou ve 14, myslím, že ve 14 let. A to vidím úplně, protože mám špatnou zkušenost se světem, tak nějak velký tlak tam byl na to, že mi bylo 16, tak jsem z toho měla docela problémy takový. Pořád tlak kvůli penězům, kvůli sponzorům a to nebylo moc dobrý. A když vidím dneska ty kluky v 14 letý, který tam hrajou s míčem nebo na PlayStationu a hnedka běží na trénink a vlastně musí se ještě nějak chovat, musí se nějak usmívat, musí mít nějaký dobrý tiskový konference a tohleto nějak na úrovni, musí umět dva jazyky, tak pro ně si myslím, že je to dost složitý, dost brzo, tak jako se po nich chce hodně věcí.
Vy jste žena, motorkářka, nevím, jestli vůbec tohleto se dá takhle říci motorkářka, nebo jak si říkáte, my si to necháme na za chvíli, jsou tady upoutávky, písnička, potom budeme pokračovat. A kdybyste se, vážení posluchači, chtěli Markéty nebo Karla na cokoliv zeptat, tak možnost tady je.
Chcete být moderátorkou nebo moderátorem? Přihlašte se do soutěže o nejpříjemnější hlas roku Lady Radio Radio Men 2007. Na kazetu, minidisk nebo CDčko namluvte minutový příběh na téma Můj pracovní nebo školní úlet. Spolu s krátkým životopisem pošlete na adresu Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2 heslo Lady Radio nebo ve formátu MP3 na e-mail hlasroku@rozhlas.cz. Uzávěrka přihlášek je 22. března.
Máme hosty.
My jsme se tady teď během písně zapovídali s mistryní republiky v silničních závodech motocyklů Markétou Janákovou a jejím trenérem a taky jezdcem a v 55 dokonce vynikajícím jezdcem Karlem Pokorným. A povídáme si stále o penězích, protože ono se to kolem nich pořád motá, téměř každý sport, a říkali jsme, že na rozdíl od té minulosti je to škoda. A mě teď zarazila ta suma, já nevím, jestli to můžeme říct, Markéto, vy, jak jste byla na tu divokou kartu na mistrovství světa v Brně, jak jsme o tom teď hovořili, že jste tam byla velmi úspěšná v 16 letech, nakolik vás to vyšlo? Já se neptám, kolik jste za to dostala, ale nakolik vás to vyšlo?
Já jsem za to nedostala vůbec nic, ale stálo to 350 tisíc, ten od pátka do neděle vlastně, celý ten víkend. Ale zase musím říct, že asi to byla dobrá investice, protože hned rok na to jsem začala jezdit ten svět vlastně skoro celou sezónu. A díky tomu prvnímu Brnu na divokou kartu mě znali v Itálii, v Německu, všude věděli najednou a mě se přihrnuli nějaký nabídky přes zimu, takže to asi stálo za to určitě.
Stejně, ale když by si třeba posluchači představovali, že jste teď výrazně bohatá, dá se to tak říct?
Ne, vůbec. Já stále, já jsem docela akorát toho, že dneska už nemusím platit já za to, že můžu být někde v týmu, jak to chodí všude, ale jezdím vlastně, platí za mě všechno, ale nevydělávám si tím, určitě ne.
Taky jsme říkali, že dříve byl trošku jiný systém v tom, že jezdci museli začínat na určité úrovni a postupovali dál a dál, a teď je to tak, že kdo si zaplatí licenci, zaplatí motorku, tak v podstatě může klidně na mistrovství republiky.
Ano, Dneska dřív to fungovalo tak, že byly tři výkonnostní třídy a vůbec, když jste třeba chtěl jezdit silniční závody motocyklu, jste musel začít motokrosem, protože to bylo tehdy braný jako takový jako braný sport víc, tak jste musel odjet povinně tři závody v motokrosu a pak teprve jste vůbec mohla požádat o počáteční licenci na silniční závody motocyklu, dostala jste třetí výkonnostní třídu a postupovalo se obdobně jako třeba ve fotbale, že první tři jezdci postoupili do té druhé a zase od tam tady tři jezdci spadli. A takhle vlastně se postupovalo až případně do mistrovství republiky. No to bylo velice složitý, protože třeba v té druhé výkonnostní třídě bylo v jedné kubatuře třeba na startu 90 lidí. Takže a propustnost tratě byla 30, takže 60 lidí si ani nesvezlo, ty si jenom zatrénovali a jeli domů, těch 30 jelo a z těch takhle se, a pak když se z toho měli vybrat tři, nebo dosáhnout být mezi nima, mezi prvníma třema, tak to bylo strašně složitý vůbec postoupit a dostat se do mistrovství republiky. Když to dneska si v podstatě zaplatíte licenci, zaplatíte si jezdeckou školu a jedete tu nejvyšší možnou soutěž, jaká je tady, čili v podstatě až téměř po mistrovství Evropy můžete jít úplně všechno. Čili můžete z mistrovství republiky, Alpe Adria Cup.
Ale tam se pak vidí, jak jste zdatný, či jak nejste zdatný. Tak. To už si i každá ta stáj světová udělá svůj obrázek o tom jezdci. Vy se teď chystáte, Markéto, do Německa, o tom už jsme tady hovořili, máte konkurenci v té ženské části, my jsme totiž tady neřekli, že vy jezdíte všichni dokupy, že to není tak, jako v jiných sportech, že je kategorie ženská, kategorie mužská, tím pádem vy máte obrovskou konkurenci v té mužné síle.
No, mám, vlastně teďka jezdím sama, už dost dlouho docela jezdím sama jako holka mezi nima. Mám obrovskou konkurenci, ale loni jsem se vlastně umístila 16. v mezinárodním mistrovství Německa, což je velká vysoká hra. A vybírá se do mistrovství světa odtamtud. Takže jsem za ten úspěch docela vděčná. Na první rok na té velké motorce to bylo dobrý. A holky tam vlastně teďka momentálně vůbec žádný nejsou. Ale teďka je tomu asi dva roky zpátky se začala pořádat závody Women Cupu, takže tam už se jezdí jenom ženský zase. Ale ještě jsem to nikdy nejela a vyhrávají to holky, s kterýma jsem byla schopná jezdit na nejen dva roky zpátky, takže si myslím, že ta konkurence tam zase není taková a já ji potřebuju už jenom proto, abych získala nějaké další zkušenosti a tak.
Jak se vám teď jezdí nově na šestistovce? Není to přece jenom těžší stroj, zvládnete ho?
Tak ta motorka má tak 170 kilo. Je to těžký, ale myslím si, že je to lehčí, co se týče jízdy. Má to lepší jízdecké vlastnosti a do zatáčky, jelikož tím výkonem a tou rychlostí, tak to tam jde líp a nemusím se s tím tak prát. Mm-hmm. Samozřejmě v nějakých krizovkách je potřeba víc síly na to, než na 125, ale já se tím bavím. Je to hrozná sranda na téhle rychlejší motorce. Dá se s tím, ona trošičku povolí nějaký chyby, což 125 nešla.
A popište nám ještě, přece jenom se k tomu vrátím, protože jsme tak nějak odbočili potom dál, nějaké to mistrovství světa, kterého jste se zúčastnila, kolik se vás sešlo na startu, takové nejzajímavější, aby to bylo, a jakým způsobem jste proplula, jak dlouho to všechno trvá, celý ten okruh, jak dlouho závodíte, jak rychle jedete, na co se nejvíc musíte soustředit?
Tak důležité je strašně moc start, nebo nejdřív se člověk musí kvalifikovat v trénincích do závodu. Závod je tak většinou 30 lidí se do závodu dostane a důležité je strašně start, soustředit se na start, protože tam je ten moment těch zlomek vteřinky, který rozhodne o prvních
pozici,
pěti místech nebo tak. A mně to teda nikdy moc nejde, ten start. Pak je důležitá první zatáčka, taky tam je to na srdíčko, tam člověk to musí trošku pustit, protože tam je strašně moc jezdců v tu chvíli a je tam hrozně málo místa. A většinou tam hrozí i karambol, který tam většinou bejvá. Takže to je nebezpečný a pak vlastně celý závod číst stopu dalších lidí přede mnou a soustředit se na to, jak je předjet a hlídat si tu svoji stopu, aby mě někdo nepředil za mnou.
A pořád tak kolem těch 200 km v hodině?
No, tak průměrně na kolo tak 150, záleží jak kde, no. Mm-hmm. Většinou maximálka je tak v těch 125, tak přes 200.
A jak dlouho to musíte vydržet, udržet ty nervy po kupě, abyste to zvládla, ten závod?
Tak je to různý, je to daný kilometrama, samozřejmě každá trať je jinak dlouhá, takže kola nejsou vždycky stejný, ale záleží na, je to asi tak vždycky půl hodiny.
Mm-hmm. Já si teď beru do ruky knížečku. Takový prospekt, je tam napsáno 300 zatáček Gustava Havla Hořice, historie závodu silničních motocyklů v Hořicích. Takovou pěknou pozvánku pro vás budeme mít na závěr a slovo dostane pan Karel.
Máme hosty.
S našimi hosty se teď na chvíli přesuneme do Hořic, protože v červnu se tady opět odehraje 300 zatáček Gustava Havla.
Já bych to opravil hned, jestli můžu.
Ano.
Takže v podstatě určitě všichni chceme posluchače a všechny pozvat do Hořic na mezinárodní závody silniční, který se konají 19. a 20. května.
Aha, tak už v květnu to bude.
300 zatáček Gustava Havla, ten závod je, myslím si, pro určitě pro všechny motoristy, vědí, o čem to je, čili jsou to mezinárodní závody na jedný z nejkrásnějších přírodních tratí na světě. Je tady vždycky perfektní mezinárodní konkurence, je se na co dívat, pokud ještě vyjde třeba počasí, tak je to úplně senzační, přichází spousty lidí, diváků.
A každý se tam dostane, kdo přijde?
Každý se tam dostane, bývá tam 10, 12, 14 tisíc lidí, když je hezky, je to krásná podívaná, jde navštívit depo, pojat se na motorky, všecko opravdu. Je to víkend, jak má být. Mm-hmm.
Zajel jste si těch 300 zatáček za svou kariéru?
No, ano, zajel, ale já to řeknu hodně rychle a v kostce, že v 70. letech, kdy jsem začal, tak jsem, řeknu to upřímně, a jak to je, nebyl nikdy tak dobrý, abych byl schopen jet ty zatáčky, protože tehda ty zatáčky měly obrovskou úroveň a jezdili tady více mistři světa pozdější a takovýhle opravdu kalibry obrovský, takže tam i z Čechů jeli opravdu ty nej. Takže to jsem neměl možnost. Když už bych měl možnost, tak už jsem za chviličku nejezdil a vlastně jsem si to dopřál až při závodě veteránů, který jezdím doteď, který jsem začal jezdit v roce 2000 a takže jsem si v 50 letech jsem se spustil v Hořicích prvně z toho kopce do města a je to úžasný.
Ještě jednou připomeneme to datum, pokud by posluchači měli zájem.
Já bych to řekl, oni ty datumy jsou celkem dva. První datum je 19. a 20. května, to je 300 zatáček Gustava Havla v Hořicích. A 16. a 17. června se na té samé trati jede Česká Tourist Trophy, takzvaná, to jsou pouze veteránský závody, či tam jedou pouze veteránský motorky. Je to zase úžasná podívaná na úžasný motorky a na úžasný výkony těch motorek.
Určitě se tam sejde spousta motorkářů, takových těch klasických, těch černých, kožených oblecích, na Harleyích. I s těmi, Markéto, máte co dočinění? Představovala jste si jako holka, že jednou takhle budete jezdit?
Ne, to mě nikdy nepřitahovalo. Já jsem byla vždycky spíš na ty sportovní motorky a to, tohle to ne.
Ještě jste chtěla.
Ale do těch Hořic bych ještě to, že to má úžasnou atmosféru díky těm divákům hlavně. To jako pro mě jako pro jezdce je to hrozně fantastický, když každý kolo tam vlastně diváci mávají a tleskají a ještě je půlka závodu, takže opravdu je na co koukat a je to tam hrozně fantastické.
Na těch umělých okruzích tohle asi chybí.
Chybí to, protože tam jsou bezpečnostní zóny, únikové zóny a ty diváci jsou vlastně odsunutí až hodně, hodně dozadu a vidějí hrozně malý blechy jako motorky.
Na druhou stranu možná si posluchači řeknou, no jo, ale tak, aby ještě nás nějaká ta motorka nesrazila v Hořicích. Stalo se to někdy?
No takhle, já bych řekl, že za celou historii Hořic se v podstatě nestalo za A, aby se teda závodník z přímýho pádu zabil, to se nikdy nestalo, přestože ta trať je velmi, nebo řeknu ne, nebezpečná. Ta trať je taková, jaká je, je prostě přírodní, čili vede městem, vede lesem.
Každý tam jde lesem.
Ty pořadatelé dělají obrovské věci s tím, aby opravdu se snažili v maximální možný míře k té dané trati udělat prostě takové opatření, aby skutečně se to nějaký riziko dostalo co nejdál. A pokud diváci stojí na místech, kde můžou stát, kde je to jasně vyznačeno, že je pro ně místo, tak za A perfektně vidí, to je jedna věc, protože skutečně téměř si na toho jezdce na některých místech pomalu šahnou, ale přesto stojí na bezpečném místě. Takže já bych řekl, že žádný nebezpečí, pokud diváci dodržují to, co mají, tak se nemůže nic stát.
Když už hovoříme o té bezpečnosti, podívejte se ven, jak krásně svítí sluníčko, to určitě bude lákat motocyklisty, motorkáře, aby vyzkoušeli ten svůj krásný nablízkaný stroj. Taky vyrazíte?
No, já to řeknu asi tak, já dneska, když odjedu v hořický závody, tak to je pro mě mnohem bezpečnější záležitost, než jet odsaď do Hradce a zpátky v provozu. Protože skutečně v tom provozu jezdit dneska je, ten provoz je velmi silný a je to velmi nebezpečný.
No, takže já když si vzpomenu na některé motorkáře, kteří křižují ty silnice a nejenom ty hlavní tahy, ale i v těch malých vesničkách, protože tam například těch radarů tolik není, které by kontrolovaly tu jejich jízdu někdy až 150-160 kilometrovou, tak mi vstávají vlasy hrůzou na hlavě. Markéto, vy se odvážíte na běžné silnice tady u nás?
Ne, já jsem si udělala papíry jenom na 125, takže si pořídím maximálně nějakého skútra pomalýho, ale ne, mě to vůbec neláká, já si vyřádím na trati a takhle to má spousta dalších jezdců, co znám, takže nikdo nejezdí skoro na silnici. Je to nebezpečný, nejenom, že motorkáři jezdí rychle, ale taky u nás na to nejsou ty řidiči aut zvyklí, takže většinou i hrozí nebezpečí, že někomu někdo nedá přednost a ten člověk z té motorky hnedka vypadne a může srazit nějaký sloup a tohle je hrozně moc náhod kolem, no, že hnedka padá z motorky.
Náš čas vypršel, já vám velmi děkuji za příjemné popovídání, přeju hodně štěstí, děkuji. Jak Markétě, tak Karlovi, hodně zdraví hlavně, hodně opatrnosti a ať to vyjde v tom Německu.
Naschledanou. Tu ještě všem, co se dají na motorky a vůbec všem, co se pohybou po silnici, tak určitě do té nové sezóny přejeme hodně šťastných kilometrů.
To se můžeme taky připojit. Naschledanou.
Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
Přichází